Carwyn, mae dych chi bron hanner ffordd drwy'r tymor efo 8 gêm di chwarae hyd yn ein. Be di dyfandu am y tymor so far?
Dyna ni cychwyn well ar ben i ddisgwyl fan os. Dyna landi a Colin dod o fi fewn i just gwella a cael y tîm mwy competitive. Ond ar ôl yr run da gath ni fyny at yn wedi gen Bangor, dwi'n meddwl mae'r expectations di codi, so mae'r lefel yna. So dwi'n meddwl fy'n hyn, da ni'n iawn, jyst bechod oedd yn gen ble yn ebyn Connors Key, ond weithio, da ni'n gorfod dysgu o'r mistakes athyn ni, ond oedd nhw'n tîm, i fod yn onas, maen nhw'n tîm lot gryfach efo ffordd maen nhw'n chwarae a faint o fan maen nhw'n treinio.
Mae'r hogyn ail yn y tabl ar hyn o bryd. Pa targedau ti wedi setio'r hogyn at ddiwedd tymor wan ar ôl cychwyn mor dda?
Dwi heb di fynd mewn i gormod detail o target efo nhw, ond nes i ddim dechrau tymor, i chdi fod yn competitive a tri aimio am y lig yma, dos a margin i dropio lot o points, so da ni dropio 4 yn barod i'r EBS o Connors Key, so target ydy trio cyndoli cypeidio dropio mwy o points.
Mae gen ti squad agos dros Ben, so definitely chwarae i'r Cris. Mae Charlie, Josh a David wedi cael treol yn ar gyfer gemau Cymru yn ddiweddar, sy'n dangos mae'n lot o dalent yn dy dîm di.
Do, mae'n lot o talent. Mae o'na 6 i gyd o fe gilydd yn ei golau nominatio, ag obviously mond y 3 gallu ddewis. O'r proses ddim cweit y ffordd ni'n ddisgwyl o, ond fel yma beth yn digwydd, ond dwi'n falch mae Charlie wedi cael chance.
Ers ti'n mynd o dros rhaid, ti wedi cael dy penodi fel penneth yr Adran Uwch yr Academy. Be di'r rôl yma, faint ti'n mwynhau'r damser efo'r Academy, hyd yn un?
Dwi'n edrych mlaen i cymryd mwy o responsibility o'r 15s a 16s hefyd, a so, mae 19s yn mynd gret. Efo'r 15s a 16s, mae mwy gweithio fy Nick ar Hydian, a jyst gweld sy'n mae'r tîm ar hogei yna'n datblygu barod am tymor nesau 19s.
Trippy, derwyddon cefn, dwi syl, beth ti ddisgwyl gen i nhw?
Disgwyl gen manodd o'n os, siarad efo Dave Kavanagh yn dynol blaen, a ddyn nhw'n golli nhw'n cwpan o stwytha. Maen nhw'n tîm physical, dda, mewn set pieces, so heno, di'r sesiwn ni gael gweithio chdi bach o bethau barod am dy syl. Gwog gen i chdi bach o hogei missing heno, ond mae'n trio weithio chdi bach, gobeithio, curo dy syl.
Diolch yn fawr.